Já, Ísland vagnar á föstudegi, Bóll og Þór í banastuði. Mm-hmm. Ekkert endilega sammála í dag, en svona, þetta að nú.
En fólki veit.
Fólki veit? Einu fólki veit ekkert. Fólki náttúrulega bara þúsand nærð að sýkja huga margra, með því að svona teikna upp mynd af skrýnsli. Það bara svo það Ég tek bara kassan.
Þetta í rosalegri vörn, já.
Nei.
Já, segir svolítið, mikið.
Herðu Þór, það eitt sem ég tók eftir í Króatíu.
Já.
Sem mér fannst voða næs.
Já, hvað var það?
Það sko öllu veitingastöðum.
Já.
Öll svona þjónusta og svona. Það að vanda til verks og þetta öllur hópa voru þetta svona bara miðaldra kallmenn sem voru mjög færir í sínu starfi.
Já.
Og greinlega búin að gera þetta lengi og bara stoltur af sinni vinnu og Og það var svona, mér varst mjög gott að sitja hann á veitingastöðum og rappa við marga og þetta var bara svona einhvern veginn mikil fagmennska.
Já.
Og ég svona veltið fyrir mér, hvað af hverju hérna, getum við haft þetta svona þarna og af hverju þetta svona þarna mm-hmm. en svo maður skoðar þetta á Íslandi, það eru, mér veistu við svona aðeins hafa týnt þjónustu lundinni,
Já.
Hvort hún hafa ekkert verið, ég veit ekki, en nú eru... hvað maður að segja, það oft svona úlingar með hangandi haus ímsa hluti sko.
Já, já.
Og bara fólk sem raunverulega langar ekki verið að gera það sem maður að gera sko. Já, og það ekkert verra en það því að þú veist að það eitthvað einsaldingu sem
Samala.
Og bara hvað þá fyrir þá, þann veitingast að eða þjónustu sko.
Þetta rosa svekkjandi þegar maður einmitt fer á stað og að vonast eftir að fá góða þjónustu og maður fær hann ekki
Nei.
Og það alveg rétt hjá þér að á mörgum stöðum erlendis þá bara meira starfsfólk, eldra starfsfólk og fólk sem virkilega vill vinnuna sína vel.
Já, já.
Ég var alveg fundið fyrir þessu á ferðalagi.
En það kannski það sem, ég veit ekki hvað hefur gerst af hverju við höfum einhvern veginn, kannski ákveða það að sum störf séu
verri en önnur.
Já, eða bara einhvern veginn svona, bara þau ekki fyrir ákveðin hóp, sko.
Ertu þá að meina að það séu færri sem fari í þetta 100% og ég ætla bara að gera þetta já, og gera
já,
það vel?
Já, það svo þessi ekki option.
Já, mér skil
ég. Erum við svolítið snoppuð þjóð?
Ég veit ekki, þetta nægilega vel borgað til dæmis?
Ég veit ekki.
Ástæðan fyrir því að fólk hættir snemma í þjónustörum hér á Íslandi meðan við margar aðrar þjóðir, er það launin eða hvað það?
Já.
Vinnutíminn eða þú veist, maður bara að pæla, sko.
Já, margt í þessu, sko.
Já.
Mér fannst bara svo merkilegt, það voru bara eitthvað neginn svona, já.
Þannig að svona, bara, ef við vorum með kallmat,
já.
Verri þjónust á Íslandi en til dæmis
já,
í Króatíu
miklu verri
og þú ert nú, hústu, ég ætla ekki að þú ert duglegur að fara út að borða og lifa góða lífinu hér á Íslandi
já, já.
Það bara þannig
já.
Ég meina, þú ferð rétt. Út að borða tvis og þrisar á dag, það bara þannig
það tórs ekki bylla
ég
er mjög gaman að því og hérna gerir slatt að því
en velur stundum staði út frá heyrðu ég veit bara ég fæ lélega þjónustu ég nenni ekki.
Já. 100% þó sé góður matur.
Já.
Ég þetta partur risa partur upplifuninni.
Það það sko.
Og bara samskipti við þjóninn.
Já. Og bara hversu fljótur þú ert að fá afgreiðslu.
Já. Og bara hversu miklu svona þú veist bara virðingu og áhuga skilur.
Já.
Og sérstaklega svo þegar labbarnir fataverslanir.
Já.
Þú veist ég ætla ekki að nefna neina búðir sko en ég fór hérna í Smáralindina ég þrætti 3-4 búðir ég var mér vantaði ákveðinn hlut. Mhm. sem ég var að leita og hérna
Kvítföt
Já
og, fyrir white on white partíið þitt
Mitt, já, góður og já, já. Það var stundum bara þvist, maður lappar inn og það ekki búið góð dæ en þau eru bara eitthvað svona eitthvað úrlingar eða ung menni sem eru bara að tala sínu milli og Simonum bara eitthvað og... já, eitthvað, tíst, já, já. Eitthvað flissa og
það þarf eitthvað
gaman já. Það bara, þú veist, þegar það stemning þá lappaði bara beint út
sko.
Og þá hugsaði bara, heyrðu, eigendur hann þessir búið djöfull er hann súr ef hann sagði þetta
já.
Þeir eru hérna að vinna
En hefur einhvern tímann íhugað að senda bara tölvupósti eða
hringja
eða
nei.
Ertu far eða?
Nei, ekki nema ég þekki búður eða þannig
Já, já
Þá lætið þetta ut
Já
En ég nú Svo heppin að þeir búður eða sem ég þekki persónulega
Já, þeir eru með þetta allt upp á tíu
Já, virðist vera
Já, já En þetta ég alveg sammálaður að á mínum ferðarlegum þá hefur maður alveg tekið eftir því að þjónustan oft betri
já.
Erlendis
mm.
Og það maður lendi alveg í því líka að fá slæma þjónustu.
Já, maður getið lendi á svona pyrðu,
hversu
pyrraður.
Gæti verið, sko.
Eiga slæma dag.
En þú ert bara, þú veist, Króatía var að gera miklu betri hluti fyrir þig en nokkuð tíman Ísland.
Já, ég heldur þurfum að fara að taka þjónustið upp á annar level.
Já, bara góða punktur.
Gerið það vel.
Gerið það vel.